I 2011 så kjøpte jeg meg et telt. Og et par år etterpå så ble glidelåsen ødelagt. Og det hadde blitt et hull I sømmen ved et av festene til teltstengen. Det var jo skikkelig dumt der, for det var et dyrt telt og greier. Men da fikk jeg tips om å ringe til teltfabrikken på Melhus og legge frem problemet. Ja, sa de der, men det bare skyveren som har blitt litt slapp til, så det skal vi fikse. Da kjørte jeg til Melhus, leverte inn teltet, og noen dager etterpå så kunne jeg hente med en glidelås som fungerte og null hull. Velkommen til Folk som fikser verden. Jeg heter Randi Lillealteren, og min faste klippe I denne podcasten Kirsti Svenning, rådgiver innen bærekraft og sirkulær økonomi.
Hallo, hallo!
Dagens gjest født inn I en produksjonslinje for telt og soveposer, og har startet en ny virksomhet på skuldrene til den gamle familiebedriften Helsport på Melhus. Der sitter det I veggene at produktene skal vare og repareres når de går I stykker. Nora Helliksen I Barents Outdoor jobber nå for å bidra til mindre sløsing I sportsutstyrbransjen ved å videreutvikle et unikt kompetansemiljø på søm og reparasjon og legge til rette for at det blir lettere og tryggere å kjøpe brukt utstyr. Velkommen hit, Nora Helliksen.
Tusen takk.
Du, vi to sitter I studio I Trondheim, mens Kirsti hun med fra stua si I Oslo. Hallo, Kirsti, Trondheim Calling her.
Hei, hei, Oslo bygda tilbake.
Nora, før vi begynner, hva et godt telt?
Et godt telt må være et telt som kan gå I arv.
Ja.
Ja. Nei, men det utrolig mange det som... har ja, gode barndomsminner da, knyttet til det å dra på telttur, og så har det gjerne vært ikke bare foreldre, men ofte besteforeldre også. Da. Så jeg opplever faktisk at det et av de produktene det ja, mange har høy affeksjonsverdi da, knyttet til det.
Mm. Så. Men du, nå, vi skal jo snakke om din ganske nye bedrift Barents Outdoor I dag, og de drømmene og visjonene som du har for firmaet ditt. Men før vi begynner med det, så har jeg bare lyst til å ta et historisk tilbakeblikk. For du har jo ikke startet med produksjon av telt og soveposer på helt bar bakke. For allerede I 1951 så startet bestefaren din Helliksen Sport. Hva var den solgt da?
Ja, det startet jo opprinnelig som sånn en grå... selskap. Men det har hele tiden dreit seg om telt og om soveposer.
Ja.
Så skjedde jo et skifte der etter noen år hvor det her gikk fra å være rent campingutstyr til å bli mer spesialisert og knyttet til friluft og sånne type turer. Da. Og så bytta det jo navn etter hvert også. Da. Det fra Helliksen Sport til Helsport.
Ikke sant? Og så vokste jo bedriften og ble en av Norges ledende produsenter av telt og soveposer, som ble laget på fabrikken på Melhus, rett sør for Trondheim, hvor vi nå. Hvordan tenkte bestefaren din og faren din på det her med varighet og reparasjon av produktene?
Jeg tror egentlig sånn opp igjennom årene, så har det egentlig aldri vært det først de siste årene at det har vært... at man har satt så mye ord på det, for, sånn, for oss så har det egentlig bare vært det mest naturlige I verden. Det sånn det skal være. Skal du lage noe, så skal du lage det skikkelig og ordentlig, og det skal være. Det absolutt ikke noe liv igjen. Så det her med at man kaller ting bærekraftig og alt det der, jo egentlig litt sånn nytt fenomen. Da. Men samtidig så... opplever vi at vi har jo opplevd hvertfall at vi hadde jo en fordel I at det satt I ryggmargen, fordi da når vi begynte å snakke litt mer aktivt om det, så var det ikke noe vi måtte finne på, for å si det sånn. Det var bare å snakke enda litt mer om de tingene vi alltid hadde gjort. Da.
Ja, for det var litt den opplevelsen jeg hadde da jeg tok kontakt med, jeg ringte Helsport og var sånn, I 2011 da var det ikke begynt å snakke så veldig mye om det her at man skulle reparere ting på nytt. Eller reparere ting når det gikk I stykker. Vi var vant til at vi kjøpte ting, og så hvis det gikk I stykker, så var det forferdelig mye styr, og kjempevanskelig, og kanskje dyrt å få ting ordnet, så det var like rett å bare kjøpe seg noe nytt.
Ja, dessverre. Så jeg tror det var en som sa til meg en gang at jeg tror at du, den her serviceavdelingen av deres, det tror jeg må være den best bevarte hemmeligheten som finnes. Så det må dere gjøre noe med og snakke litt mer om.
Ja, for det var jo som sagt sånn jeg hadde, så jeg ble helt sånn, wow! det her mulig? Så det var en oppskrift på en god dag, var for å hente det teltet som var helt fiks, nytt og ferdig og reparert.
Ja, det bra.
Men det her med varighet og reparasjon, det jo også bærebjelken I Barents Outdoor, det skal vi komme tilbake til. Men vi må jo først innom den litt mindre trivelige delen av historien, for I 2017 så ble Helsport solgt, Og så tre år etter, I 2020, så bestemte de nye eierne seg for å legge ned bedriften på Melhus og flytte den til Oslo og Lillehammer. Hvordan var det for dere?
Nei, det skal jeg jo være veldig ærlig med å si at det jo mye store følelser knyttet til det. Jeg blir jo litt svett bare når man sitter her og snakker om det, men det må jeg jo få lov å si da, uavhengig av hvor mye engasjement jeg har knyttet til det, nye vi har begynt med, så må jeg faktisk måned på hjertet, kan jeg si at jeg skulle jo en liten del av meg skulle ønske at jeg ikke hadde suttet her og snakket om det. For det hadde betydd at det som skjedde I begynnelsen av 2020 heller ikke hadde skjedd, ikke sant?
Mm.
Jeg hadde jo selv sluttet da, så jeg var ikke ansatt når det her skjedde. Men selv om jeg hadde sluttet, så hadde jo ikke det engasjementet mitt for bærekraft. Da. Og det med varighet og reparasjoner, og hvordan man kan kanskje klare å bidra til å skape endringer I i sportsbransjen, det stoppet jo ikke, selv om jeg sluttet å jobbe der. Så jeg hadde jo så smått begynt å se litt på mulighetene for at for de hadde signalisert at de skulle ut av bygget, ok, kan vi... Går det an å få til noen annen type virksomhet I bygget den dagen de flytter til andre lokaler I Trondheim her, knyttet til bærekraft da. Vært innom også flere andre kategorier som ull og så på muligheter rundt det. Men så skjedde jo det som man aldri hadde I sine villeste fantasier skulle se for seg at skulle skje, at de valgte å flytte, og da betydde jo egentlig at man måtte jo ganske kjapt egentlig se på, ok, kan vi gjøre noen ting med det? Så for min del så var det jo, måtte jo hadde egentlig akkurat takket ja til en ny jobb, og raskt inn I tenkeboksen, og måtte egentlig fort ut igjen, fordi det... ja, som jeg sa, alt det personlige satt til side, så var det jo en helt, så på sammensetning av de menneskene som var der, så var det en helt unik kompetanse da. For det klart, selv om vi de siste årene her hovedsakelig da drev med reparasjoner og service og kvalitetskontroll og sånne ting, siden produksjonen var andre steder, så det ikke mange igjen I landet våre som kan si at de har 20 pluss erfaring med norsk produksjon av de produktene som vi holder på med. Og det kan jo, kunne jo flere av de som jobbet der, og det kan flere av de som jobber hos oss nå. Da.
Mm. For det her var folk som hadde vært med og vært ansatt I fabrikken mens det enda var produksjon på Melhus. Ja,
det var jo produksjon der frem til 97, så... Ja. Så jeg hele tre stykker faktisk var jo det. To jobbet på produksjonslinjen, og en var han som produktutvikler hos oss I nå. Han jobbet som produksjonssjef da, på den tiden. Og jeg synes det viktig, fordi at vi ser at når man... Jeg veldig opptatt av at når man snakker om reparasjon, det så lett å snakke om det med å reparere ting, så dreier det seg bare I gåsetegn... selve reparasjonen. Men det klart, hvis du skal gjøre en god reparasjon på såpass tekniske produkter som det vi snakker om her, så det nesten en forutsetning at du også har forståelse om hvordan de lages, hvordan de fungerer når de I bruk, og så den andre tingen som jeg brenner enormt for, da, det jo at den informasjonen du tilegner deg når du reparerer det her produktet, ikke sant? Den må vi ta vare på. Og ikke skal vi bare ta vare på den, men vi må også klare å ha noen tanker om hvordan kunne det her vært unngått. Og det tror jeg, når vi snakker om det med hvordan vi for klart det med reparasjoner jo, jeg tenker jo det en forutsetning for at sportsbransjen skal bli mer sirkulær, men det stopper jo ikke der, ikke sant? Vi må jo sørge for at det her det jo en grunn til at det hjulet rundt.
Ikke sant?
Så den informasjonen da, hvordan man på en god måte kan få den tilbake igjen til de som sitter rundt omkring og skal designe og bestille opp og produsere det her produktet neste gang, da, det veldig viktig. Da. Og da jo igjen den kompetansen de har, også på produksjon, helt unik. Da.
Og alt det her satt, drev og svirret I hodet ditt når produksjonen ble lagt ned på Melhus, og du måtte kjapt bestemme deg, skal jeg satse på det her, eller skal jeg ikke? Og tanken var å ta vare på kompetansen. Og så bestemte jeg for å gå for det.
Jeg gjorde det da.
Ja. Hva var det som gjorde at du landet på den beslutningen?
Nei, jeg tror det jo det genuine ønsket om å utgjøre en forskjell da. Ja. Ikke sant? Det jo litt sånn klisjé da, men som vi satt og pratet litt om her før vi begynte også. Altså, jeg har noen sønn på 5 år. Jeg har lyst til at han skal få overlevert noe som I hvert fall ikke noe dårligere enn det vi fikk overlevert en gang, og det selv om det lett å bli tatt av den følelsen av at ja, men det spiller jo ikke noen rolle hva jeg som enkeltperson gjør, så tror jeg ikke det jeg tror ikke det sant da. Jeg tror alle kan utgjøre en forskjell, og så landet jeg jo litt på det at etter alt det man har vært igjennom, så man sier at det var et par år der hvor jeg tenkte at du vet jo, sportsbransjen, det vel jeg ferdig med nå. Men samtidig da, så tror jeg det noe med, det var noen som sa til meg også at det, vi kan alle gjøre en forskjell privat som enkeltpersoner, men den aller kanskje største forskjellen kan man gjøre på arbeidsplassen sin da. Og i en setting hvor man kanskje har større påvirkning enn man bare har som enkeltmenneske, og det var vel litt sånn den erkjennelsen av det jeg kom til, at vet du hva, det her den bransjen jeg kan best, kjenne til merkevaresiden, utfordringer på den, hvordan det å være en leverandør, jeg har også innsikt I hvordan butikker og retail og sånn fungerer rundt, jeg kjenner veldig godt på godt og vondt da, mange av utfordringene som der, og så det var vel det som kanskje var mest utløsende, at vet du hva, jeg tror jeg har alle best forutsetninger for klar å kunne gjøre en stor forskjell I en bransje som jeg kan godt fra før da, enn om jeg skulle ha tatt det engasjementet jeg har rundt det med sirkularitet og hadde sikkert fått det noe innenfor mot eller bil eller hva det nå skulle vært da, men når du starter med noen ting du kan, så starter du jo et hestehode foran, da.
Mm. Men hva var det første du da gjorde når du bestemte deg for å starte opp noe nytt?
Nei, det første der og da akutt, det dreide seg jo egentlig om hvordan kan man, det mulig å ta vare på de menneskene her og bevare arbeidsplasser? Hvordan kan man få til det?
Og for uten dem som var der, så hadde du kanskje ikke hatt, da hadde du ikke hatt det samme utgangspunktet for å få til det du ville?
Nei, absolutt ikke. Da hadde man jo startet mye mer på scratch. Blitt en vanskeligere vei å gå, men klart jeg skal ikke legge skjul på at det har vært en tøff start. Da. Det er jo mye personlig engasjement og overbevisning som har drevet det her fremover I starten, men så vi startet jo der, og da startet vi også, hva det som kan generere inntekt og få det her til å gå litt rann, og så begynte vi å tenke på det litt mer I store sammenhengene, og tenkte at, vet du hva, nei, hvis vi først skal gjøre det her, da må vi også samtidig sørge for at vi da kan vi ikke ha på noe skylapper, bare tenke på oss selv, da må vi også tenke på hvordan kan vi bruke den kompetansen vi nå skal blåse nytt liv I, på en måte som gjør at flest mulig kan ha glede av den. Da. Og det var jo også litt bakgrunnen for at vi, når vi skulle introdusere eller begynne å snakke om, eller resalg og reparasjonskonsept, så hadde vi lyst til å også ha et navn på det som vi ja, var mest mulig farlig gjort. Det skulle ikke være knyttet til en enkelt merkevare. Det skulle være noe som alle kunne enkelt forholde seg til. Da. Så når vi landet på ut igjen, så var det fordi vi hadde lyst til å ha et navn og et konsept som var mest mulig inkluderende. Da. Som det kunne være attraktivt for både ulike butikker og andre merkevarer etter hvert å koble seg på, i tillegg til å kunne hjelpe folk. Da. Og det ser jeg jo at det er jo spontant, så fikk vi raskt og utrolig mye positiv tilbakemelding på det at du vet hva, vi skal gjøre det her, og vi skal hjelpe deg uansett hvilket merke som står på produktet ditt og hvor du har kjøpt. Og det er jo noe som, ja, jeg tør å påstå at det er veldig ofte folk er rett og slett takknemlige da, for at de får hjelp, og det
så hvis synes jeg er veldig ordentlig. Hvis man har et telt eller en sovepose som er kjøpt et helt annet sted, og som ikke er hverken i helsport eller bare en Southdoor, så kan man komme til dere og få det reparert.
Mm. Og det er jo det som gjør at jeg også har troa på at jeg kan vokse frem til å bli noe mer da, enn bare en liten reparasjonsavdeling for en merkevare, men at man heller da kan løfte opp da, til å bli noe større og noe som hele bransjen kan ha glede av. Da.
Mm, så rett og slett et stort reparasjonsmiljø, kompetansesenter for reparasjon?
Ja, og både reparasjon, men også resalg og informasjon da.
Ja.
Tilbake igjen til de her designprosessene som jeg tenker at det er litt sånn, en gjerne en litt sånn glemt greie, for det er jo kjempeviktig selvfølgelig å redusere mengden produkter som i dag blir kastet eller ikke gjort noen ting med, men det er jo vel så viktig, tenker jeg, å sørge for at neste gang det produktet blir produsert, så man fjerner den feilen. Jeg tror jeg det er liksom erfaringen av å være så langt, da, nå er jo begrenset tid, men så langt, så det vi har vært igjennom, tør å liksom si med ganske god sikkerhet, altså omtrent 80% av alle reklamasjoner kunne ha vært unngått, fordi de skyldes enten feil materialvalg eller konstruksjonsfeil. Og da tenker jeg jo at da er det viktig at informasjon om de produktene ikke stopper hos oss. Ikke sant? Fordi da, hvis denne designen eller de som skal jobbe videre med å hele tiden forbedre de produktene her, får den informasjonen, så kan de gjøre jobben sin enda bedre og sørge for at de designer seg ut av det problemet neste gang. Da.
Mm. Men fortell om det her konseptet ut igjen. Hva er det for noen ting?
Ja, nei, det er jo et resalg- og reparasjonskonsept som retter seg egentlig både mot forbrukere, så absolutt alle privatpersoner kan få hjelp i form av reparasjonstjenester, og det tror jeg er positivt. Vi ser jo også sånn økt aktivitet med at folk som privatpersoner leier ut tingene sine, enten på Finn eller forskjellige apper og andre ting som dukker opp, og det er jo veldig bra, men da vil jo dem også få et økt behov for å ha godt vedlikehold og reparasjon av sine egne ting. Og så har vi også en bit hvor vi jobber inn mot B2B da, eller bedrifter, og der er vi jo veldig glad og takknemlig for at vi har fått XXL som første store kunde på det. Og da jobber vi egentlig mer som en tilrettelegger, da er ikke vi i fokus, men da det vi gjør er å gjøre dem i stand til å selge brukte produkter i sine varehus på en god og ansvarlig måte. Da. Og det,
hvordan gjør dere det?
Nei, foreløpig, det er jo igjen tilbake litt til det her reglementet og sånne ting. Foreløpig så jobber vi kun med produkter som har kommet inn til dem via enten reklamasjoner eller 100% fornøyd garantier, så tar vi det inn til oss, hvor vi vasker det, vi rengjør det, vi reparerer det der det nødvendig, og sertifiserer det i den, og gir det tre forskjellige tilstandsgrader, nye priser, ja, klarer å gjøre det til at det kan gå rett inn I hylla igjen og selges som brukt hos dem. Da. Og det jeg veldig glad for at de har tatt den tilnærmingen, fordi det har vært veldig enkelt å ja, nå hopper vi I gang med et ut, nå begynner vi å leie ut ting, ikke sant? Fordi det tar seg på en måte bra ut, men jeg tror at hvis man også skal hvis man skal I gang med utleie eller leasing eller alle de tingene her, så tenker jeg det så utrolig viktig at du må først være sikker på at du håndterer all den ganske krevende logistikken som ligger bak det å håndtere brukte ting. For det klart, ellers så kan du risikere å ha et eller annet utleiekonsept da, som kjempebra der og da, men at du plutselig så sitter du der med en større mengde produkter enn du kanskje hadde før, ikke sant? Som ikke du klarer å håndtere på en god måte. Da. Så jeg tror absolutt at det å kunne håndtere reparasjoner og resalg veien inn I andre nye, mer sirkulære forretningsmodeller, som for eksempel utleie. Da.
Mm.
Så, og der, det jo litt igjen tilbake til at det med å klarer vi på en god måte å organisere oss sånn at vi kan hjelpe flest mulig, så tror jeg jo virkelig på det at gjennom å klare å få med seg aktører som XXL og det at man klarer da å nå ut med brukte produkter, da tilbyr de også reparasjonstjenestene våre I alle varehus, så tror jeg flere kommer til å ha lyst å benytte seg av det, for det blir enklere og mer tilgjengelig. Jeg tror brukte produkter kan bli mer attraktivt, fordi det blir et bedre utvalg, det blir mer tilgjengelig igjen, men også at det blir kanskje tryggere å kjøpe brukt. For det klart, går jeg I en butikk og kan kjøpe det med samme, hva skal jeg si, selvtillit da, som jeg kan når jeg kjøper et nytt, så jo det for meg I hvert fall, så det tryggere enn om jeg bare kjøper det av det. Ikke at man skal sammenligne et telt for eksempel med en bil, da. Det jo ganske forskjellige priser og sånn, men det veldig spennende likevel å se på den utviklingen som har vært på bruktbilmarkedet, da, ikke sant? Hvor statusen til brukte biler er jo noe helt annet I dag enn den var for kanskje 10 år siden. Jeg kjøpte meg en ny bruktbil selv I fjor, og gjorde jo det med samme selvtillit som om jeg ville ha kjøpt en ny, egentlig kanskje nesten bedre, for jeg visste at da fikk jeg en god pris på noe som var veldig bra, men jeg hadde jo nære servicehistorikken, og jeg fikk kjøpt av en forhandler, og kjøpet var veldig trygt og bra. Da. Så,
ja, du kan jo sammenligne det på den måten som at vi I mange år med selvfølge har kjøpt brukte biler av forhandlere, ja. Så kan man kjøpe brukte telt av forhandlere på samme måten.
Ja,
ja.
Og jeg tror sånn, jo mer vi gjør av det, og jo større, eller jo bedre og større vi klarer å utvikle det markedet, jo flere tror jeg kommer til å ha lyst til å benytte seg av det også. Da.
Ja, men Kirsti, det også en del snakk om det her med moms på reparasjoner, eller merverdiavgift, da, og at det noe som gjør det vanskeligere for bedrifter som Barents Outdoor, som Nora driver, og andre, å faktisk tilby det.
Ja, det stemmer jo det. Det egentlig et spørsmål som litt fastlåst. Forbrukerrådet sier jo for eksempel I en rapport fra januar I år at vi ser få om noen grunner til å ikke innføre momsfritak på reparasjoner. Vi trenger å reparere det vi har og få det til å vare lenger heller enn å kjøpe nytt. Men I Finansdepartementet, som jo de som sitter og på en måte bestemmer det her, så ser de annerledes på saken. Og til NRK I forbindelse med den rapportlanseringen, så sier Finansdepartementet at det vanskelig å se noen god begrunnelse for å innføre fritak for merverdiavgift for reparasjoner. Fordi forbrukerne også I dag vil reparere varene sine hvis det lønner seg. Altså, jeg tenker jo det at å bruke avgifter til å dytte folk I riktig retning, det har vi erfaring med på gode sida I Norge, så jeg tenker jo det at et større marked for reparasjoner vil gi skatteinntekter til staten som kan kompensere for et momskutt. Men foreløpig så det altså nok så steile fronter på det her feltet. Så her må det bare jobbes på både fra Nora og Barnes Outdoor og andre.
Ja. Men du sier det jo der da, at man tror forbrukeren vil reparere hvis det lønner seg.
Ja.
Og jeg tenker at det er jo et godt poeng da, fordi at med 25% moms på alle reparasjonstjenester, så blir jo den tjenesten 25% dyrere. Og det er jo med når folk sitter og gjør de her, ja, lønnes, skal jeg kjøpe nytt eller skal jeg reparere det? Så er jo 25% er ganske mye da. Som er med kanskje å vippe inn i feil retning om at nei, men du, da ble den reparasjonen her for dyr.
Har dere noen erfaringer med at med akkurat det?
Ja, eller nå er jo litt sånn som du sa helt i innledningen, da, at telt for eksempel er jo et dyrt produkt, men man skal jo ikke veldig langt nedover på de prisskalene før forbrukerne sitter og lurer på de tingene her. Ikke sant? Lønner det seg parere, og folk er opptatt av hva ting koster. Ja. Spør jo alltid om hva reparasjonen koster, og så det tror jeg absolutt, og jo rimeligere den tjenesten kan være, jo lenger ned i den der prisskalaen på produktene vil jo vi kunne jobbe da, ikke sant? For jeg er overbevist om at enda flere vil velge å reparere hvis da den tjenesten kan bli billigere. Og så er det jo sånn i tillegg da, så er det jo når vi selv brukte produkter igjen. Nå er jo det en del av det vi gjør i samarbeid, for eksempel med XXL, da. Men for at de skal selge de brukte produktene som vi har i standgjort til dem i butikken, så må jo de også selges med 25% moms. Og det samme produktet skal det jo kreves moms på to ganger. Vi har jo ikke moms på brukte biler, hvorfor skal vi ha moms på et brukt telt? Og det igjen er jo å gjøre det brukte produkter som selges i varehuset mindre konkurransedyktig med de nye. Så hvis at de priserne kunne ha vært 25% lavere, så tror jeg jo enda flere hadde ønsket å kjøpe brukt.
Mm. Ja, Kirsti, her må man jo bare oppfordre politikerne til å ta en runde til, da, eller?
Ja, og det tror jeg det nok så mange som holder på med også, men det klart det en litt sånn fastlåst situasjon når det status i Finansdepartementet, men vi får bare ønske både finanspolitikerne og opposisjonen og andre lykke til, fordi jeg tror også det trengs.
Men Nora, når du tok den her kjappe avgjørelsen inn i 2020, så lanserer dere Barents Outdoor ganske raskt etterpå, med hvor dere da selger egenproduserte soveposer og telt og tarp. Hvordan ble dere mottatt i markedet?
Nei, veldig, veldig bra. Opplever jo vi veldig mange som hadde lyst til å hjelpe oss i gang. Og da mener jeg jo alt fra innkjøpere til produsenter og de vi er avhengige av på råvarer og deler og alt som skal til for å komme i mål. For det er jo ikke noe tvil om at vi satt i gang på en tid hvor leveringssituasjoner og sånn også var veldig, veldig krevende. Så det er utrolig takknemlig for alle som stilte opp for å få til det. Og så er det jo noen som stiller litt sånn nære spørsmål ved det, for at, okay, på ene siden så har vi startet det her, vi var jo først ut da med å, det var det første vi gjorde, å starte opp det her brukt og resalgs- og reparasjonskonseptet ut igjen, og så, ja, men hvorfor har du har også startet en egen merkevare også, men jeg tror at det er, jeg tror hvis man skal lykkes med sirkulærøkonomi, så tror jeg det er så utrolig viktig å være industrielt forankret. Da. Du trenger å forstå mulighetene og begrensningene med søm, og du trenger å forstå hvordan et produkt blir lagd. Og det tror jeg, så gjennom å også jobbe med å utvikle nye ting, og være oppdatert på alle de endringene som kan gjøres for hele tiden gjøre et nytt produkt mer varig og av bedre kvalitet, så tror jeg også det vil hjelpe oss til å utvikle de andre tjenestene og bli enda bedre av oss, i hvert fall på den biten som går på å gi informasjon tilbake og lære hele veien. Da. Og så tenker jeg at om 10 år, jeg bryr meg helt ærlig ikke om forhåpentligvis så selger vi flere brukte telt enn vi selger nye telt.
Men hvordan har dere vokst siden 2020, eller hvordan har utviklingen vært?
Nei, nå utviklingen på merkevaren har jo vært veldig bra, og i forhold til det med ut igjen, så har det jo vært, der har jo utviklingen sånn internt vært bra. Vi har jo gått fra, vi har jo blitt flere personer som jobber med det her, og vi har kunnet ha investert både i maskinelt utstyr og personell, som går, vi er veldig godt rustet for det som kommer, men selve lanseringen i butikk har jo tatt litt lengre tid enn vi skulle ønske, men det har jo også med at det, logistikken bak, og rett og slett det å finne de beste måtene å gjøre det her på, har jo tatt litt lengre tid enn man har lyst til at det skal ta, da, når man er veldig ivrig etter å komme i gang. Men så forrige fredag så gikk vi live i butikk, da. Men da er det jo veldig gøy, og var jo spent og var glad, men det artigste med hele dagen var jo at sånn 2-3 timer etterpå så hadde de hyllene med brukte varer begynt å tømmes allerede. Og det artig, for det sier jo noen ting om at her tror jeg faktisk at bransjen har hengt ganske langt etter det folk vil ha. Tror det. Det er noe min oppfatning da, og så tenker jeg når man ser tallet, det er vel det tallene kommer fra DNB Markets faktisk, som har gått inn og analysert, det var ganske spennende, det totale salget i sportsbransjen, ikke bare basert på salgstall ut av butikk, men har gått inn og fått med for eksempel Finn.no og Facebook Marketplace og gjort noen vurderinger av det da, og som estimerer at det i året selges for ja, drøyt 1,2 milliarder sportsutstyr som bytter hender, altså jeg kjøper deg og du og meg, altså mellom privat, og sier at det er en ganske stor andel da, av det totale markedet som finnes det uten at hverken merkevarene eller butikkene tar del i det, og det sier jo noe om et spennende potensiale, men samtidig så sier du noen ting om at her tror jeg forbrukermakten kan bli ganske sterk, da, fordi at det her er noe, det forteller meg i hvert fall at det her er noen ting folk vil ha, og det her har folk hatt lyst på lenge, så nå er det på tide at man kommer etter.
Mm. Men jeg oppfattet i starten når du fortalte om ja, det du grublet på da du vurderte om du skulle starte opp bedrift, at det som var viktig for deg var å ta vare på den der kompetansen, at det var noe som du så at var nesten i ferd med å... Jeg så for meg i hvert fall at det var noe som var i ferd med å renne ut av hendene på deg, hvis du ikke tok ordentlig tak i det.
Mm.
Hva er det som er så unikt med den her kompetansen, de folkene som du har i bedriften din har?
Mm. Nei, det som er helt unikt, og som er, det er ikke mange igjen i Norge som har den erfaringen, det er at de har jobbet i ja, faktisk over 20 år med produksjon av telt og soveposer i Norge. Og de har jobbet de senere år, da, selvfølgelig med reparasjoner, men den kombinasjonen av de to her, og det tror jeg jo er helt nødvendig da, når vi fremover skal inn i de her, mer de her sirkulære modellene og jobbe på den måten, fordi det er jo en ting med det vi gjør av reparasjoner, men så skal vi også bruke det vi lærer av den reparasjonen og mate det inn igjen i en designprosess, og det å da ha den kompetansen og forståelsen for hvordan det her produktet lages, hvordan den kan, hvordan det kunne ha blitt laget litt bedre, hvis man har tatt andre valg på konstruksjon på akkurat det, eller materialer på akkurat det, tror jeg er helt uvurderlig og ganske unikt da, å ha den innsikten. Og så er det en andre ting som jeg er veldig opptatt av med det, fordi at vi får jo også mye spørsmål om merker jo at det blir mye mer fokus på det med norsk produksjon også, ikke sant? Og det også veldig relevant oppi det her, fordi det ser vi jo allerede nå at det ganske mye produkter vi får inn som kanskje ikke kommer ut igjen I butikk som et telt. Og så sitter du der med et produkt da, som ikke kan være et telt igjen av forskjellige årsaker, men 90% av det duken kan kanskje brukes, ikke sant? Til noe annet, og da det noe også å se på at hvordan kan vi da produsere noe annet av det her, så det klart hvis man også skal se på mulighetene for å bygge opp da småskala produksjon I Norge på det her, så det jo det som, hva skal jeg si da, det begynner å haste da, fordi at den kombinerte erfaringen av produksjonskompetanse og reparasjonskompetanse og den unike kombinasjonen her, de jo ikke 20 år lenger, ikke sant? Så hvis man skal få til en kompetanseoverføring som vi mener tar, for de mest erfarne vi har, da, så tar det minimum 2 år, vi helt sikre på, fra hvis hun skulle lært opp deg, da, til du kunne ha sagt og hun kunne ha sagt, da, at du, nå kan vi de samme tingene. Og 2 år, da hun ganske nære pensjonsalder, ikke sant? Så vi har faktisk ikke tid til å sitte og bruke så veldig mye lenger tid. Så det å få til, for å bygge opp igjen industri I Norge, så tror jeg det helt, helt avgjørende da, å komme I gang. Og vi burde egentlig komme I gang for 10 år siden. Så det jo mye av det I årsaken til at jeg liksom så opptatt av den kompetansen å ta vare på nå, fordi det ikke bare nice to have som en del av en serviceavdeling hos en merkevare, men det også selve fundamentet som må være der hvis vi skal kunne lykkes med sirkulær økonomi. Da. Jeg tror vi kan ikke digitalisere oss ut av de massive havene og tonn på tonn på tonn med tekstiler og ting som bare kastes I dag. Altså, ja, da må vi må faktisk tilbake 40 år tilbake I tid. og da det å ha de folkene som faktisk også var der da, og som visste hvordan vi gjorde det da, det tror jeg helt nødvendig da, for at ikke vi skal starte enda mer på scratch enn vi allerede gjør da.
Ja, og sånn sett så jo det miljøet som du har, og som du har valgt nå å ta vare på, utrolig spesielt, vil jeg tro, I Norge også.
Mm.
Men Kirsti, det her med å finne folk som kan de her tingene som trengs, det vel en av de største utfordringene når man skal skape sirkulære verdikjeder I dag.
Ja, altså, sånn, de jobbene vi har, I dag, og hvilken kompetanse som trengs, jo nok så forskjellig egentlig i forhold til det man trenger I fremtiden sitt sirkulærsamfunn. En nylig rapport fra den sirkulære tenketanken Circular Economy I Nederland, der trekker de frem breddekunnskap som en av de viktigste tingene fremover. Altså tverrfaglighet da, som for eksempel det å kunne kombinere digital kompetanse med grønn forståelse og problemløsning. Samtidig så understreker de at dybdekunnskap også viktig, spesielt for spesialiserte funksjoner og fag, litt sånn som Nora har vært inne på. Og mange sirkulære jobber innenfor reparasjon eller vedlikehold, som skal forlenge levetiden til produkter, vil jo heller ikke være gjentagende eller forutsigbare, og derfor så trenger man både fleksibilitet, rask problemforståelse, innovasjon og god løsningsorientering. Og sånn som jeg hører deg, Nora, så stemmer jo det her veldig godt med det du bygger opp I kompetansemiljøet ditt på Melhus.
Ja, det gjør jo det da. Det jo, nei, men det jo akkurat det vi har lyst til å få til, og så det akkurat så enkelt og så vanskelig, hvis jeg kan si det. Ja, men det jo det. Det men samtidig så tror jeg tror at det mulig å komme opp I minst like mange mennesker I antall på Melhus igjen, som vi var på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Og det litt, hva skal jeg si, morsomme med det. Jeg tror de bruker det samme utstyret, de bruker den samme kompetansen, men på en helt ny og annerledes måte. De sitter ikke der og ser og produserer nye ting, men de bruker det på nettopp det du beskriver her da.
Mm.
Så
ja. Ja. Du var litt inne på det nå. Du ønsker å bli større, vokse og bli flere ansatte. Men hvor Barents Outdoor om 3 år?
Ja, det jo det som vanskelig å forutsi, da, hvor raskt det her vil gå. Men jeg tror vi minst 10, om ikke 20 ganger så mange. Altså, på det meste så var det 70 ansatte i produksjonen på Melhus. Jeg tror vi har potensial til å minst komme opp I de samme antall mennesker, men at de gjør andre ting. Da. Og så vil det jo farta på det her, og hvor fort det går, det jo, man jo også litt avhengig av ja, blir vi hørt til slutt av Finansdepartementet, eller blir det opp til oss selv å kjempe kampen, samtidig som jeg tror at hvis det blir sånn at det EUs right to repair slår inn med full trøkk I 2025 også I Norge, så tror jeg det veldig mange rundt omkring som får det travelt, veldig travelt.
Og da skal du bare stå der og hallo, her vi.
Ja, her vi. Nei, men samtidig så tror jeg jo igjen da, at det med de 2 årene, det mener jeg jo. Så vi har ikke tid til å vente til at klokka ringer 12 på nyttårsaften inn I 2025. Vi må begynne den jobben nå, hvis vi skal være I stand til å gjøre det som skal gjøres da. Da. Så...
Vi har et spørsmål som vi stiller til alle gjestene våre. Hva ditt bærekraftige hverdagstips?
Ja, det der har jeg tenkt på. Og så, jeg tror faktisk det som jeg tar meg selv I oftest, og som faktisk det mest effektive, det at jeg har lært meg til å alltid tenke over ting 2 ganger. Og bruke det på absolutt alt, da. Og det kan gjelde... om jeg skal kjøpe meg noe nytt, eller hva man skal ha til middag, eller man skal skrive ut en e-mail eller la være, fordi man heller ja, alltid tenker seg om 2 ganger, trenger man virkelig det her? Hvorfor trenger man det? Det nødvendig? Det tror jeg må være det, I hvert fall det mest effektive tipset som har hjulpet på meg selv. Da.
Ja, det nødvendig? Kan man spørre seg.
Ja. Det nødvendig.
Mm. Så kan man spare regel, både tid og penger og miljø.
Ja, men som regel da, så jeg faktisk svarer nei.
Ja. Nora Helligsen fra Barents Outdoor, tusen takk for at du kom til oss her I Folk som fikser verden. Og takk for at du som hører på der og hører på oss. Dette den siste episoden I sesong 1, men vi satser på å være tilbake med nye episoder til høsten. Og imens så kan du jo lytte på de 9 andre episoderne hvis du ikke har allerede gjort det. Og tips gjerne en venn hvis du liker det du hører. Jeg heter Randi Lillealteren.
Og jeg heter Kirsti Svenning.
Takk for laget.
Tusen takk for laget. Folk som fikser verden produsert av historiebruket for Skifter og har fått støtte fra Fritt Ord. Redaktør hos Skifter Per Ivar Nikolaisen.